Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр Мяйкуба Коласа напрыканцы сезона падрыхтаваў для тэатралаў прэм'еру спектакль «Дзіўная місіс Сэвідж» па вядомай п'есе Джона Патрыка. Ажыццявіў пастаноўку заслужаны дзеяч мастацтва ў Расіі Юрый Пахомаў, які на працягу многіх год плённа супрацоўнічае з Коласаўскім тэатрам. Тут паставіў ён утаймаванне наравісты Шэкспіра, памінальную малітву Горына, банкрут Астроўскага. Камедыя «Ён, яна, акно нябожчык» Рэя Куні ў пастаноўцы Пахомава і зараз у рэпертуары тэатра. У прэм'ерным спектаклі галоўную ролю місіс Сэвідж выконвае заслужаная артыстка Беларусі Таццяна Ліхачова. У спектаклі заняты таксама вядучыя майстры сцэны Святлана Жукоўская, Геннадзь Гайдук, Георгій Лойка, Яўген Бераснеў, мастак-пастаноўшчык Святлана Макарэнка, пластычнае рашэнне Дзіяны Юршэнкі. Прэм'ера спектакля запланавана на 29 ліпеня. Незвычайны спектакль з'явіўся ў рэпертуары беларускага тэатра «Лялька» «Шагал. Зыход». Гэты вольны візуальны перформанс паставілі актрыса Дар'я Зімніцкая і мастачка Аксана Пляшкова. Упершыню віцебскія лялішнікі працуюць з лялькамі на хадулях. Знакавыя працы Марка Шагала увасабляюць праз тэатр ценяў і адмысловую сістэму сімвалаў. Спектакль прызначаецца як дарослым, так і маленькім гледачам. Аднавілі ў ляльцы і спектакль «Скарб» паводле казкі Уладзіміра Караткевіча «Чортаў скарб». Спектакль пра тое, як няспынна змагаюцца беларусы за сваю спадчыну. Ён быў пастаўлены ў 2004 годзе. Быў паказаны і атрымаў высокую адзнаку на міжнародных тэатральных фестывалях у Расіі, Літве, Украіне, Егіпце і Тунісе. Вяртанне скарба для гледачоў – падзея вельмі станоўчая. У Полацкім прыродна-экалагічным музеі адкрылася выстава «Дзіўныя імгненні». Яе аўтары – члены клуба фатографаў дзікай прыроды, беларускія, расійскія і літоўскія фотапаляўнічыя. Здымкі зроблены ў нашай краіне і на тэрыторыі суседніх дзяржаў. У экспазіцыі можна ўбачыць унікальныя фатаграфіі рэдкіх птушак, дзікіх жывёлін, іншы раз упэўніцца, які разнастайны і багаты свет вакол нас, і як шмат трэба зрабіць, каб захаваць свет дзікай прыроды. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Мядзведская з Віцебска.